O'zbekistonda siyosiy muxolifat faoliyati tugatilganiga ancha yillar bo'ldi. Davomli tarzda mamlakatdan siqib chiqarilgan muxolifatning xorijdagi faoliyati ham so'nib bormoqda. Ko'pchilik mamlakatda siyosiy erkinliklar bo'lishiga ishonmay qo'ygan. Ammo umid bilan yangi siyosiy harakatlar tashkil etish ilinjida yurgan faollar hamon bor. Amerika ovozi o'zbek jamoatchiligida yangi muxolif siyosiy tashkilotlar tuzish harakatidagi faollar bilan suhbatlashdi. Ulardan biri bevosita O'zbekistonda siyosiy partiya tuzish da'vosini qilayotgan bo'lsa, boshqa biri bu borada xorijdagi o'zbek jamoatchiligiga tayanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ayni paytda O'zbekistonda birorta muxolif partiya faoliyat yuritmaydi. Muxolifat faollarini birin-ketin qamoqqa tashlanishi, mamlakatdan quvg'in qilinishi ortidan muxolifatga tegishli siyosiy faoliyat ham tugatildi. Aksariyat faollari chetga chiqib ketishga mahkum etilgan o'zbek muxolifatining xorijdagi faolligi ham uzoqqa cho'zilmadi. Tajiqlarning davom etishi, xorijda uyushtirilgan siyosiy qotilliklar o'z ta'sirini ko'rsatdi. Muxolif siyosiy kuchlar parchalandi, o'z faolligini yo'qotdi. Bir necha yildirki o'zbek muxolifati dohil siyosiy maydon sukutga mahkum. Ayrim siyosiy partiyalar o'z faoliyatlarini vaqtincha to'xtatishganini ham e'lon qilishdi. Bu sukut soyasida muxoliflikka da'vo qilayotgan yangi siyosiy tashkilotlar tuzishga harakat mavjudligi istehzoli qabul qilinadi. Tashkilotchilarning o'zi bu harakatni siyosiy o'zgarishlarga muhtojlik bilan izohlashsa, tanqidchilar buni o'zbek muxolifatini bayonotlar shaklida qoluvchi navbatdagi tashabbusi sifatida baholashmoqda. Amerika ovozi yangi muxolif tashkilot tuzishga da'vogarlar bilan suhbatlashdi. O'zbekistonda halol va adolatli saylovlar uchun partiyasini ta'sis etishga urinayotgan Abdulla Tojboy o'g'li Toshkentda O'zbekiston ozodlik harakatini tashabbus guruhi majlisiga hozirlanayotgan faol Hazrat Xudoyberdi Shvetsiyada yashaydi. Abdulla Tojboy o'g'li avval ham prezidentlik saylovlarida nomzod sifatida qatnashishga uringani bilan tanilgan. U navbatdagi prezidentlik va parlament saylovlarida ta'sis etilishiga umid qilayotgan yangi siyosiy partiya tomonidan qatnashish maqsadida. O'zbek jamiyatida yangi muxolif siyosiy partiyaga ehtiyoj bor, deydi u.
Oddiy odamlar, masalan, bir oddiy yoshlar bilan, men aytamanku, partiyani asosiy a'zolari 70% o'sha 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lganlardan tashkil topadi. Yoshlar bilan men gaplashdim. Ularda qarangki, biron bir partiya yoshlarning ichiga mana shunday kirib, ularni qandaydir bir partiyalarga da'vat etish, qandaydir bir harakatlar qilish to'g'risida fikrlar berilmay, unaqa narsalar olib borilmagan. Ammo meni partiyam ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa, bu xalq bilan bog'liq bo'ladi, xalqni ichida bo'ladi. Men o'ylaymanki, agar menga nasib etib, shu tashkil qilib, shuni ro'yxatdan o'tkaza olsam, bu O'zbekistonda eng katta partiyalardan bittasi bo'ladi. Yangi xalq ichidan chiqqan partiyaga ishtiyoq kattaligini bildim. Ular biladiki, mana shu to'rtta partiyadan hech qanaqangi foyda yo'qligini. Ular faqatgina shu qog'ozda va bir qo'g'irchoqdaligini. Shuning uchun xalqqa ichida bu narsa juda yaxshi qo'llanishiga men ishonaman. Faoliyatim to'g'risida, ya'ni 2003-yildan boshlab men siyosiy partiyadaligim, 2007-yilda prezidentlik saylovida qatnashganligim, bular to'g'risida ham men o'sha berayotgan ma'lumotimda ko'rsatib o'tdim. Shunga qaramasdan menga shunaqa ijobiy fikrlarni kechib, bular, ya'ni katta-katta lavozimdagi insonlar menga shunday murojaat javob xatini berishdi.
Shvetsiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan Hazratqul Xudoyberdi muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatini tark etgan. Anchadan buyon O'zbekiston ozodlik harakatini ta'sis etish bo'yicha asosan ijtimoiy tarmoqlar orqali faoliyat olib boradi. Uning da'vo qilishicha ozodlik harakati hozirgacha 500 dan ortiq tarafdorlar to'plagan. Navbatdagi qadam harakatning maslahat kengashini o'tkazish.
Mana 2 yildan beri shu narsani yozib, chizib, odamlar bilan gaplashib, muloqot qilib, safimizni kengaytiryapmiz. Xudoga shukr, mana bugunga kelib 550 ga yaqin inson o'z qiziqishini bildirgan. Va ularni bir qismi mana shu yaqinda o'tkazmoqchi bo'layotgan bir yig'ilishimizga kelish taraddudida yuribdi. Afsuski, juda ko'p qiyinchiliklar bo'ldi, mablag' yo'q hech joydan. Biror bir tashkilot bizni qo'llashga qiziqish bildirgan yo'q. Hammasi o'zimizni cho'ntagimizdan, o'zimizni mehnatdan topgan maoshimizdan qilishga to'g'ri kelyapti. o'shaning uchun qiyinchilik bor. Ko'pchiliklar masalan Yevropada yurganlarga men aytaman, imkon darajasida o'zingizni yoningizdagi xarajatingiz bilan keling, lekin uzoqdan keladiganlarga biz yordam berishimiz kerak deb uzoqdagilarga faqat yordam berish taraddudida yuribmiz. O'shaning uchun ko'pchilik bilmayman, balkim shu sababdir. Iqtisodiy qiyinchiliklar bordir, chunki ko'pchiligi ishsiz odamlar, chet eldan kelganlar, birdaniga til o'rganib, jamiyatni o'rganib, bir kasb egallab ishlab ketishi oson emas. O'ylaymanki, iqtisod tomoni ham xalaqit beryapti bu insonlarga. Shunga qaramasdan yuragi yonib kuyib yaqindan uzoqdan kelmoqchi bo'lganlar bor, ya'ni yadrosi, shu tashkilotni yadrosi mana shu yaqinda o'tkazmoqchi edik, mana shu iyunni 27-si 28-i to'g'ri kelmadi. Keyin mo'ljalladik, bo'pti, bo'lmasa sentyabrga dedik, insonlarda vizalar olish, tayyorgarlik ko'rishga keng imkon berilsin dedik. Umid qilaman o'sha 18-19 sentyabrga yetib kelishadi o'sha yadrosi harakatimizni asosiy yo'l boshchilari,
deydi Hazrat Qul Xudoyberdi. Abdulla Tojboy o'g'liga ko'ra, u qonun doirasida harakat qiladi. Hozirgacha davlat organlari bilan bir nechta yozishmalar o'tkazgan. Yangi siyosiy partiyani ta'sis etish uchun talab qilinayotgan 20 ming imzoni to'plashiga ishonch komil.
Bu hamma partiyalardan farq qilishini sababi bu umumiy masalani ko'tarmaydi. Bu asosiy O'zbekistonni eng o'sha nozik, eng o'sha zarur bo'lgan muammolarni ko'taradi. Birinchidan, O'zbekistonda konstitutsional islohotini o'tkazish. Mana shu 13 ta viloyatdan 20 mingta imzo yig'iladi. Asosan Toshkent bilan Qoraqalpog'iston bo'lishi shart, umuman 20 ming imzo. 2 yil oldin shu harakatni boshlab O'zbekistonda qonunda ko'rsatilgan amallarni bajarish va Adliya vazirligiga ariza bilan chiqish. 50 kishidan kam bo'lmagan tashabbuskor guruhlarini tashkil qilib olgandan keyin Adliya vazirligiga majlis o'tkazish borasida nima bildirishnoma yoziladi va shunda ayon bo'ladi. Mana vaqt kutyapman. Ammo shunga qaramasdan o'sha 2019-yil parlament saylovlari, 2020-yil prezident saylovlarida qatnashi olish uchun harakat bo'lyapti, qatnashish uchun harakat bo'lyapti. Agar imkon berilmasa, imkon bo'lmay qolsa, o'sha qarshiliklar ko'payib ketsa, o'sha vaqt kelganda albatta bu amalga oshadigan degan ishonchdaman.
Hazrat Qul Xudoyberdi O'zbekiston ozodlik harakati maqsadini vatandagi siyosiy o'zgarishlar uchun zamin yaratishda ko'radi. O'zbekistonda buning uchun imkoniyat berilmas ekan, demak, xorijda, dedi u.
Siyosiy muhit yengillashishi kerak. Bir siyosiy bahor kirib kelishi kerak. U uchun oldin zamin tayyorlash kerak. Xabaringiz bor, masalan, o'sha Rossiyada ham, Ironda ham, Afg'onistonda ham, boshqa arab davlatlarida ham oldin zamin tayyorladi. O'sha arab bahori degan narsalar bo'ldi. Praga bahorini bilasiz. Hamma narsani zamini tayyorlanish kerak. Zamin tayyorlash uchun O'zbekistonda imkon yo'q. Mayli, O'zbekistonning ichida bo'lmasa, tashqarisida tayyorlay olamiz. Qozog'istonda, Rossiyada, Shvetsiyada, Kanadada, Yevropada tayyorlash mumkin. Hamma gap hozi ana shunda. Ana shuni men istaymanki, insonlar tushunib olsa, kelinglar zamin tayyorlaylik. Siyosatni tushunadigan muxolifat safida yurgan insonlar bilan birgalashib harakat qilib tayyorgarlik ko'raylikda, undan keyin O'zbekistonni ichida shu narsani sekin-sekin amalga oshira boshlaylik.
Tashkilotchilar bir-birlarini siyosiy tashkilot tuzish harakatidan bexabarlar. Biri O'zbekistonda, boshqasi esa xorijda siyosiy harakat tuzishdan natija bo'lish mumkinligini qiyin baholaydi.
To'g'risi, men sizdan birinchi marta eshitdim, ammo xorijda mana bunday harakatlarni tuzilayotgani oxiriga yetmayotganidan men xafaman, xolos. Mana o'zingizga ma'lum, hech qanday bir harakat yo'q. Men o'ylaymanki, bunday harakatlar amalda bir narsa bo'lsa nursiga a'lo, ammo amalda bo'lmagandan keyin bu qanchalik qatta nima tuzilyapti, nima qo'yilyapti, bu to'g'risida gapirish oldindan men bir narsa deya olmayman,
dedi Abdulla Tojiboy o'g'li. Hazrat Qul Xudoyberdi esa bu borada shunday fikrda.
20 ta odam bo'lsin, 100 ta odam bo'lsin, 1000 ta odamni to'plab, imzo to'plab olib borib bir joyda katta bir namoyish qilsin, qila olmaydi. Iloji yo'qki axir. Masalan, bizga gapiradigan narsa O'zbekistondagi siyosiy masala, siyosiy muhit. O'sha jamiyatda nima qilish mumkin, tashkilot tuzish mumkinmi? O'zbekistonda hech qanday bir siyosiy tashkilotni tuzishni iloji yo'q bugun. Men o'shani kuyib pishib tushuntirmoqchi bo'layapmanki, bu masalada O'zbekiston ichidan qandaydir bir odamlar harakat qilishini hozir iloji yo'q.
Sobiq ittifoq parchalanishi ortidan tashkil topa boshlagan muxolifatdagi birlik va erk partiyalari. Oshkoralik davri mustaqillikning dastlabki yillarida o'zbek jamiyatida muhim o'rin tutgan. Dastlabki prezidentlik saylovlarida Erk partiyasi rahbari Muhammad Solih Islom Karimovga raqib sifatida qatnashgan edi. O'zbek ziyolilarini aksariyatini o'z safida birlashtirgan bu muxolif partiyalar hokimiyat butunlay amaldagi rejim qo'liga o'tishi ortidan qatag'onga uchradi. Keyinchalik muxolifat doirasida tuzilgan boshqa siyosiy tashkilotlar faoliyati muvaffaqiyat topmadi. O'zbek muxolifati siyosiy maydonga qaytish imkoniyatidan mahrumligicha qolmoqda. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.